Laikā, kad visas Eiropas valsts cīnās ar koronavīrusa ierobežošanu, nemazums kritikas ir izpelnījusies Eiropas Savienības vadība, kas bieži vien tiek apsūdzēta par koordinējošās lomas neuzņemšanos. Eiropas komisija gan šādas apsūdzības noraida, uzsverot, ka Eiropas Savienības personāls ir pakļauts milzu spiedienam, cenšoties risināt dažādus ar COVID-19 saistītus jautājumus, gan jaunus, gan vecus. Un apzinoties šādu milzu spriedzi, Eiropas komisija pašlaik ir sākusi pārstrādāt savu darba programmu 2020. Gadam. Un šo programmu ir paredzēts publiskot aprīļa beigās. Kā liecina izdevuma Euractiv rīcībā nonākušais darba programmas uzmetums, Eiropas komisijas ģenerālsekretariāts izvērtējot, vai ir kādas politikas iniciatīvas, kuras pašlaik nav tieši saistītas ar COVID-19, kuras nav ārkārtīgi nepieciešamas galveno prioritāšu īstenošanai un kuras būtu iespējams uz laiku atlikt. Starp absolūti galvenajām prioritātēm nemainīgas tiek saglabātas ekoloģiskās un digitālās pārejas prioritātes. Kā teikts dokumentā, runa ir par atjaunoto ilgspējīgo finanšu stratēģiju, 2030. Gada klimata mērķu plānu un renovācijas posmu. Šīs visas ir daļas no tā dēvētā Eiropas zaļā kursa, kas palīdzētu Eiropai atkopties no COVID-19 krīzes, tostarp veicinot ekonomisko aktivitāti. Kā šonadēļ vairākkārt norādīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, pašreizējā krīze ir apstiprinājusi Eiropas zaļā kursa nozīmīgumu un pareizību. Bet nākamais daudzgada budžets ir jāizmanto gudri, lai panāktu vislielākos efektus.
It will mean investing in our digital technologies, infrastructure and the innovation, such as 3D printing.
Tas nozīmēs investīcijas digitālajās tehnoloģijās, infrastruktūrā un tehnoloģijās, piemēram, 3D drukāšanā, lai ļautu mums būt neatkarīgākiem un iegūt pēc iespējas vairāk no jaunajām iespējām. Tas nozīmēs arī investīcijas zaļajā kursā. Globālajai ekonomikai atkopjoties, globālā sasilšana nekļūs lēnāka. Tie, kuri rīkosies pirmie, gūs divkāršu priekšrocību. Īsto projektu atrašana investīcijām būs pats galvenais uzdevums. Modernāka aprīces ekonomika padarīs mūs mazāk atkarīgus un daudz noturīgākus. Un šī mācība mums ir jāgūst no krīzes. Ieguldījumi liela apmēra inovācijās, atjaunojumos resursos, tīrā transportā, ilgtspējīgā pārtikā, kā arī dabas saglabāšanā būs vēl svarīgāki nekā līdz šim.
Will be even more important than before.
Kā norāda Euractiv, ir arī vairākas jomas, kuras prioritāšu sarakstā atzīmētas ar dzeltenu, pieļaujot to iespējumu atlikšanu uz vēlāku laiku, iespējams nākamgad. Tā piemēram, var tikt atlikti plāni jau rudenī izstrādāt klimata pakta platformu, jo ANO klimata pārmaiņu konferences no novembra pārcelt uz nākamo gadu. Šī paša iemesla dēļ var tikt atlikta Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 pieņemšana. Tāpat varētu tikt atlikta tā dēvētās no lauka līdz dakšiņai stratēģijas izskatīšana, jo COVID-19 krīze var sniegt jaunas mācības arī par pārtikas drošību. Komisijas ģenerālsekretārs arī iezīmējis politikas jomas, kuras jau tiek atliktas uz nākamo gadu, un starp tām ir stratēģija adaptācijai klimata pārmaiņām un jaunā Eiropas Savienības mežu stratēģija, kuras esot nozīmīgas, taču ne kritiskas kopējai klimata politikai. Uzsverot Ursulas von der Leyenas pieminēto aprīdes ekonomikas pakotni, piemērzēta tiks arī patērētāju iedrošināšana zaļajai pārējai. Un visbeidzot, jau tā gada nogalē plānotās divas iniciatīvas, kas paredz jaunas ilgspējīgas degvielas izmantošanas noteikumus aviācijā un jūrniecībā, arī tiek atliktas uz 2021. Gadu, kad tiks izstrādāt arī daudzi citi ar klimatu saistītie piedāvājumi. Kā atzīst Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timmermans, kurš atbild tieši par zaļā kursa īstenošanu, daudzi kritiķi apgalvo, ka zaļais kurss ir greznība, ko šajā brīdī Eiropa nevar atļauties. Taču pēc Timmermans domām šādi apgalvojumi ir nepamatoti, un zaļais kurss ir uz izaugsmi un jaunām iespējām vērsta stratēģija. Turklāt, rūpīgi izvērtējot gan laiku, gan prioritātes, pēc krīzes būs iespējams izveidot daudz dzīvīgāku un modernāku ekonomiku, nekā tā ir bijusi līdz šim. Laikā, kad Eiropas Savienības līderu uzmanība ir galvenokārt veltīta koronavīrusa krīzes risināšanai, izskan bažas arī par to, vai necietīs Eiropas Savienības sarunas ar Lielbritāniju par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc Brexita. Abu pušu sarunvedēji Mišels Barnjē un Dēvids Frosts, kuri abi starp citu pagājušajā mēnesī sūdzējās par koronavīrusa simptomiem, šonadēļ atkal virtuāli sazinājās par turpmāko sarunu gaitu. Līdz šim divas kārtas jau cietušas neveiksmi, gan vīrusa dēļ, gan virtuālās drošības apsvērumu dēļ. Lai arī sākotnēji ir paredzēts, ka sarunas varētu atsākties nākamajā nedēļā, pieauga aicinājumi Britu valdībai tomēr prasīt sarunu un līdz ar to arī visu pārejas perioda pagarinājumu. Lai arī apvienotās karalistes valdība kategoriski atsakās pieļaut šādu iespēju, Birmingamas universitātes ekonomikas profesors Dēvids Bēlīs uzskata, ka tā būtu vienīgā pareizā rīcība.
Visi valdības centieni pašlaik ir vērsti cīņai pret koronavīrusu un tā radītajām ekonomiskajām sekām. Ir grūti saskatīt, kā šajā situācijā varētu turpināties detalizētas tirdzniecības sarunas ar Eiropas Savienību. Ņemot vērā tik plašo jautājumu loku, kas ir jāatrisina gan par tirdzniecības līgumu, gan par regulējumu vai muitu. Manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi, ka valdība prasa pārējais posma pagarinājumu pēc 2020.
gada. Marta sākumā Mišels Barnjē paziņoja, ka abu pušu starpā joprojām ir ievērojams viedokļu atšķirības, un visticamāk, virtuālajās sanāksmēs tās mazināt neizdosies. Tieši tāpēc bezvienošanās scenārijs joprojām tiek uzskatīts par ļoti reāli. Kaut arī gaidāmās ekonomiskās lejupslīdes apstākļos šis apvienotajai karalistei noteikti nebūtu vēlamākais risinājums. Atsevišķi Eiropas parlamenta deputāti gan pieļauj, ka šajos ārkārtējos apstākļos daudz ticamāk tomēr ir piekāpšanās tieši no Eiropas Savienības puses. Un to varētu sekmēt arī fakts, ka Britu premjerministrs Boris Johnsons līdz šim savā nostājā Brexit jautājumā ir bijis faktiski nelokāms. Uģis Lībiec, Latvijas radio.